Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny tahotra dia fahavalo manimba zavatra betsaka. Tahotra ratsy ny tiana ho resahana eto. Ohatra hoe tahotra ny hijoron'ny fahamarinana. Menatr'olona dia lasa matahotra olona. Tahotra vavan'olona dia lasa manaratra ny rano fotsiny. Matahotra dia tsy samanao dingana mihitsy raha tsy misy manosika foana sy ny sisa. Nefa ne mba te hanao zavatra mafy ery dia tavela eo. Izao anefa nytorohevitra entin'ireo efa nahita traikefa vokatra izany. Oka ny fanatanterahanao izay nofinofinao ho ambony noho ny tahotrao, ary oka ny fihetsika ao sy ny zavatra taonao mba ho ambony lavitra noho izay teneninao. Aza mora resy ny tahotra fa reseho izy. Aza mijanona eo amin'ny teny ihany fa porofoy amin'ny asa izany. Feno fitiavana ny zavatra tianao atao, ny tanjona tianao hotratrarina, dia ho hitanao fa ho resy ny tahotra izay manakona anao tsy hamita izany. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andinyny fahavalo ambin'ny folo.
Sambatra ny olona izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana.
Antokopihira ambondina lakalaotra.
Eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Dao arisika mahiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Dao arisika mahiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Toky fanantenana, toky kio famonjena, toky tsika rehetra, fena mbaovao azo antoko.
Lay feon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompo dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anao sy ny ankonana. Iaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy dia manasanao ankafy fiarahana.
Na vokatra ho very bavy a! Ohatra betsaka izany a!
Sy betsaka fa madinika loatra ka tsisy dikany samy a!
Ao to tena madinika kely tokoa izany ry voirana!
Kivy be mihitsy ahy.
E
asa loatra hoe inona na tonga an'io. ngambany tsy ambinina ka nindry biby anefa sady vokatra vaventy ery nefa niaranambolo zao ihany any izay e
aiza de mba miteniteny foana ry voirana tsy ambinina hoana koa e
hitako zao
ehe za mino fa nisy fepetra ny fambolena ovy tsy naraha ndraiko matoa mitrangy zao ka
za verana da
ianao ve
de mety ny masom-bolo ve resa
inandana miresaka ny biby am'izay nataony de ho fantatry ndriko ny lesoka tami'ity volo iovy madinika kely tika e
de zay tokoa angano atao fa anao inony atsony moa e
ehe aza misentosento eo ndriko fa ovy azo hoanina tsara reo i ny amin'ny manaraka ara ho tsara ny toromariky
eny
raha tsy aivina ny fandaharantsika tamin'ny lasa de fantatra fa isan'ny volo mora miakatra ny ovy satria eo amin'ny efabolana eo de efa afaka mioto vokatra amin'ny mpamboly ovy zao anefa ny tsara de tsy hoe izy mora miakatra fotsiny fa mba ho betsaka sy tsara ny vokatra ho tazana noho izany araka nylazain'ireo teknisianna de mila ajaina ny elanelana sy ny masom-bolo volena ny idealy amin'ny elanelana de 40 cm ny elanelany fototra ary 70 cm kosa ny elanelany linina mitondra be amin'ny vokatra hiakatra izay a fa eo koa ny masom-boly izay tsy silasilahana hoe ny teknisianna teto fa mety hitondra retina be ho an'ny volo iovy izay ataontsika izay fombo izay ny tanjona de vokatra tsara sy besaka anio de mahafaly antsika ny mandray an'andriamatoa teknisianny fambolena de rarakoto manampisoa anazava izay mahasoa indray amin'ny fambolena ovy mankasitraka anao tonga soa eto amin'ny studio ny feo fanantenana miaraba tompoko nyresaka mahakasika amin'ny masom-boly tsika tamin'ny lasa somarina tsidika kely fotsiny izy tamin'izay fa mba azonao averina sy azavaina misimisy kokoa ve ny masom-boly tena mety amin'ny fambolena ovy
miaraba antsika mpiaino indray a androany a de resadresaka indray tsika mikasika ny masom-boly masom-boly manahoana no ilaina ambolena raha ohatra ka hoe lafo ny raikilao amin'ilay masom-bolona ovy a de za manampy anao hoe aza mividy an'la ngeza be loatra ary aza mividy koa an'la kely loatra fa tsy hitondra vokatra tsara ho anao a lay kely loatra satria mety eritreritra anao hoe raha raikilao amin'la madinika kely asana ohatra ny ankobe tanana ny aben'ilay ovy a satria hoe zanak'ovy sika fa kosa raha ividy masom-bolona ovy tsika de jereovy tsara satria io ovy io a rehefa ambola an'io tsika marieko etona fa tsy mihinana ny zezika zay narotsaka tsika mihitsy ny ozanak'ovy iny a raha tsy efa lany tsiro lay masom-boly a zay narotsaka tsika ao anatin'ny tany efa any amin'ny fakany a efa amorona vody a lay ovy a zay vao manomboka mihinana n'la zezika narotsaka ka zay moa tonga ana amin'teny hoe raha fa de efa kely loatra la zanak'ovy nambole antsika any a dia faibla ihany koa na mahia lay fototra ilay ovy a ambolentsika
tsy tsara ny masom-bolona ovy lehibe nefa tsy mety koa ny kely loatra de ohatraohatra ny ahoana re zany ny masom-bolona ovy tena mety amin'ny mahatekinisan'ny fambolenanao
raha le atonony tsara takataka ny hoe raha ohatra ny abenatodina koa gasy eo a atonony tsara raha ohatra ny ireny ny aben'ny zanak'ovy a ambolentsika ary tsy manilaka hoy aho tsisy lana satria mitondra aretina iny a ary koa iny ranon'le ovy iny a mitsika vetivety satria iny ranon'le ovy iny iny e lay hery mamelona n'la zanak'ovy a melohan'ny fotoana anatodizany eo anatin'ny tany ka raha ritra meloha le ranon'le ovy le tsiron'le ovy a de lay le zan le ovy maniry mihitsiny a no reraka avy atrany ka hoy izy aho amintsika hoe aza manilaka ovy a fa voalohany lafiratsiny anankiray de mitondra retina faharoa miaritra vetivety le rano a de hitantsika hoe tsy ampy sakafo tsara kory le ovy a de efa manomboka mihinana an'le zezika.
Ia, mazava tsara zay makasika ny zanak'ovy na ny masombolona ovy tokony volena, fa inona indray ny fikarakarana tokony atao a rehefa mitsiry ny ovy?
Rehefa ihany koa mamboly an'ilay masomboly ary tsika mamboly an'la zanak'ovy de jerevo tsara fa rehefa nambolentsika iny de afaka herinandro roa herinandro de mivoaka lay tsiriny. Iny la tsy mika avoakana iny a de ndraindray misy tonga de folo ndray mivoaka eo. Efa hitantsika zany a ho an'le efa namboly. Ho an'le mbola tsy namboly a de misy an'izay izy, tonga de misy dimy enina hatramin'ny folo a tonga de ndray mivoaka eo. Raha azonao atao a mafoiza fotoana dia izao esorona reny a de mba farafabetsany rea de mba atao tahony anakitelo ihany a no maniry.
Inona ny anto izay teknisianina dera? Mety hieritreritra mantsy ny mpambolo hoe iny tao amin'ny marobe iny no hitondra vokatra betsaka a?
Mety hitondra vokatra ihany izy a fa tahaka an'iny ihany koa no hitanao anatin'ny tany hoe marobe a fa madinika kely ihany koa no hotazanao ao rehefa avy eo. De ozy amintsika hoe mafoiza fotoana de analao le sampan'le ovy a dia mba izao mba hoe roa na telo a farafabetsany a no tao an'ny ovy maniry.
Ia, ifarany etondray aloha ndresadresaka androany, inona no afatrao?
Raha maharaka an'izay ianao a tsara ny zezikao a efa baibony taninao a dia voarako tsara zay hoe toromarika am'le hoe masom-bolo tokony vidinao a de mino aho sahady a fa avokatra ovy ianao.
Mankasitraka tompoko. Antoko ny vokatra ho tsara sy betsaka ny fanarahanao ireo toromarika amin'ny fambolena ovy ko manentana anao izahay ampiatra izany ahasoany voly atao. Isaorana Andriamatoa Dera Rakoto Manamposoa teknisianin'ny fambolena ny zaran'ny mahasoa amintsika mpamboly sy maniry amboly. Isaorana ihany koa ianao manohy an-trano miainy AWR. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny ampahomby ny asa tsara ataontsika.
Radio Femini Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana.
Miarabanao ndreny namanao ndre mbovonjy arinay fo ary mirary soa ho anao mandrakariva sy ny ankonanao manaraka zao fandaharana zao. Ny tompony mandrotsaka ny fahasoavany ho an'ny tokantranonao. Mahafaly andray no hiarahantsika mamaky tendy zay hitantsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy roa amby roapolo sy ny manaraka. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy ireo Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, de efa notoroan'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy iainy teny avy aminao. Ary Petera ny ampitrahano azy andro tao. Ary noho ny ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niakohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana, fa izaho dia olona ihany. Ty tantara ity ry mpiaino ajaina dia tantarana kapiteny tao amin'ny natokona miaramila zay atao italiana. Ity kapiteny ity dia nanana fandraisana ny fivavahana kristiana ary natahotra an'Andriamanitra sady tsara laza teo amin'ny toerana nisy azy. Nanao ny fahamarinana mandrakariva fa tsy nanapatra ny fahefana mahakapiteny azy raha araka ny zavatra mahazatra antsika. Misy tokoa matsy ny olombelona rehefa nomena fahefana dia toa manana an'izany frena andeha ampiasy izany fahefana zany, ary io de mitovy amin'ny filazany manam-pahaizana hoe ny olona tsirairay de samy manana ao anatiny ao karazana toetra manana abibiana kely, zany hoe toetra manana herisetra efa ao anaty ao ka miandry fotoana zay ivoahany fotsiny. Ary ny fahefana de toy izany ihany, ny olona tsirairay avy de samy manana zay toetra kely te ampiatra ny fahefana zay ananany ao anaty ao zay. Ary tsy magaga raha toa ka misy ny ady maneran-tany noho io resaka fahefana io, satria samy te hitondra, samy te hitantana, samy te ampiatra izany atao hoe fahefana izany eo amin'ny fiainana. Misy dia manana fifaliana sy fahatsapahan-tenina manokana mihitsy ho afa-po rehefa mampiatra zany fahefana zany. Raha tsy lazantsika ohatra zany hoe ao amin'ny tokantrano ao ny fahefan'ny ray mpianakaviana ohatra na ny renim-pianakaviana eo amin'ny zanaka, ka mahatonga azy indraindray dia andratra ary hamono mihitsy aza ny zanaka zay tsy manana fahefana eo anatrehany. Eto anefa ity lehilahy ity Cornelio zay kapiteny manana atao hoe sokajina fahefana ambony raha eo amin'ny ambaratonga mpitondrana no jerena, dia nanana ny fatahorana an'Andriamanitra ka dia tsy tamin'ny zavatra ratsy no nampiaran'izany fahefana zany, ary zany natonga azy nanana laza tsara. Eto amin'ny andininy fahadimy ambyroapolo efa fantany fa nisy an'i Petera zay ny rahana ary ny anjely nampafantatra azy an'izany, dia iampianatra azy hitondra ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviany, de novoriny ny avany sy ny tena sakaizany koa aza, sakaizany manodidina azy mba handray ity lehilahin'Andriamanitra ity. Ary raha voanitra hoy izy amin'ny andiny fahadimy roapolo dia nitsena azy Kornelio lay lehilahy zay manam-pahefana, manana ny atao hoe ambaratonga mpahefana amin'ny toerana misy azy, dia tsy nandra tsy niandry homena voninahitra fa tonga kosa de nitsangana ary nitsena toa ny fitsenany ny manam-pahefana ambonimbony tokoa noho izy eo amin'ny raharaha miaramila izany. De lasa izy dina ny nataony nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Eo zany le hoe nitsaoka de nidera ary niarahaba amin'ny fomba manokana zany toejavatra zany ry mpiainy malala, dia anisan'ny toejavatra anakiray tena mahavariana sy mampitola gaga tokoa hoe ahoana ity manam-pahefana eo amin'ny lafiny ambaratonga mpiainany ity no mandeha miankohoka indray izy indray no miankohoka anatrehan'ny Petera manome voninahitra azy amin'ny fomba manokana. Matsapa izy fa zay rehetra avy amin'Andriamanitra dia manana voninahitra ambony tokoa noho ny laza zay ananany amin'ny maha-olombelona. Natsapa izy fa matoa tonga eto reto olona zay irak'Andriamanitra dia tokony anana haja mitovy amin'Andriamanitra. Eny, tao anatin'ny andron'ny tsy fahalalana tokoa izy, tao anatin'ny nanaovany an'izay, ary tao anatin'ny hafanam-po zay nananany eo amin'ny fanompoan'Andriamanitra ko dia tsy nahalala izy ary de nyankohaka. Kanefa hoy Petera amin'ny andininy fa enina amby roapolo fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Petera no namerina amin'nylaona ny toejavatra. Raha olona hafahafa angamba Petera, olona tia voninahitra, olona lia amboninahitra, dia ho tena notazoriny zany voninahitra nomena azy zany, ary tena no katsahany mafy tao ampony ny hitehirizana izany arak'izay ela indrindra. Kanefa Petera ry mpiainy malala dia olon'Andriamanitra, ary ny olon'Andriamanitra dia tsy manaiky anitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahitra olombelona. Ny olona samy olona no fampihevitra hoe zaho rehefa homenina voninahitra toy izao na toy izao, manana toerana malaza sy ambony, dia manana n'ilay fifaliana anaty sy fahasambarana fa i petera kosa tsy nanaiky izany fa nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona izany. Mampatsiaro tantara anankiray izay efa nolalovan'i Jesosy raha teto an-tany izy izany toejavatra izany. Fa inona moa ty fiankohofana ity? Inona ity fandolena ity? Inona ity fanaovana fitsoahana amin'ny fomba manokana ity? Ndeha nge jerentsika eo amin'ny bokyny soratan'ny Lioka toko faefatra, bokyny Lioka toko faefatra ny andininy fa enina sy ny manaraka. Rehefa nalain'ny devoly fanahy tany anefitra Jesosy tao aorian'ny batisany dia izao ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy faenina. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivoninahiny, fa efa natolotra ahy zany ka izay tiako no omeko azy. Ko raha iankohoko eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no otompoinao. Ry mpiainy malala, nitolobatana ny devoly eto amin'ny fahaenina eo amin'ny tapany farany, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba nivoninahiny, fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no omeko azy. Mampiatrehitra teny io. Raha mahita olona anankiray izany ianao ka limboninahitra ary lina ny omena izany fitsoahana izany ka mitadiny mba hiankofana eo anatrehany, dia aoko tsarontsika fa tsy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny devoly izay rainy izany fanapahany izany ary ti izany voninahitra izany. Hoy izy hoe izay tiako nomeko azy, izany hoe ny olona izay nomena izany voninahitra izany ka mampiatra izany eto amin'ity tany ity dia olona tia ny devoly fatratra izy. Ianao ngamba mino ah fa rehefa nandre izany teny izany dia andositra lavitra ny olona izay mekohoka anatrehanao. Eny, aoka isika tsy hitady ny ankofan'ny olona, aoka isika tsy hitady voninahitra ka anjary anambany ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fiankofana ireny, fa na ny anjely aza dia nandahy izany toejavatra izany, satria zavatra tsy tokony atao ety ambonin'ny tany izany, zavatra tsy tokony isy eo amin'ny tsika olona samy olona. Ndeha nge jerentsika ny voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoambyroapolo ary ny andininy fahavalo sy ny fahasivy, rehefa tonga ny anjely ny ilaza ny tondra vaovao ho an'ny jaonina dia izao no voalazany: ary zao jaonina no nahare sy nahita ireo zavatra ireo, ary rehefa nahare sy nahita aho dia nikohaka hivavaka teo alohan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandrio, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'n'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavaho. Ry mpiainy malala, ny fiankofana dia mitoro fivavahana, ary raha ny ankohaka teo amin'ny anjely ijaona dia nafaran'ny anjely ary ny feperany tsara, tandremo, aza manao izao, satria ny anjely dia voary toy ny voary rehetra no arian'Andriamanitra, ary ny voary samy voary tsy tokony hifampiankohaka. Mahagaga fa misy olona izay mbola miankohaka amina vato, misy olona miankohaka amina hazo, misy olona miankohaka amina zavatra namboariny ny olombelona ihany fa tsy mbola namboarin'Andriamanitra akory aza, ary misy olona miankohaka amin'ny olona mitovy aminy. Androany, dia nanome lesona sarobidy anao ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ankohaka, aza miankohaka anolaon'ireny zavatra izay namboarina ireny na zavatra namboarin'Andriamanitra akory aza, fa Andriamanitra irery any no aoka iankofantsika, Andriamanitra irery any no aoka ivavahantsika. Ka raha misy olona milaza aminao fa zany no fombandrazana mety indrindra, na izany no efa fomba tany mety indrindra, dia aoka ianao anao iteny anao hoe tsia, fa Andriamanitra ihany no iankofako sy ivavahako. Engane, izany teny izany mba ampahery anao indray ka izanao mitondra tena toy ny tena zanak'Andriamanitra, ka tsy ankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra ihany. Dia manao velomanao na manao ndrebe vonjyarinay vo veloma tompoko.
mpitarika Jacqueline.
Alleluia.
Fiberanao mandrakiza ka tsy hitsahatry zahay nohoy ireo famindrampo misaotranao ry ray tsy to.
Alleluia.
Fiberanao mandrakiza Chianano andiamani cha.
Alleluia.
Videra nao mandra kiza katsi hita hachiza ha nuhu ile ufami jampu misau chanao rirai titu.
AWR
téléphone
0033-07-170-70. Satire betuku ni fa haswavana semana pufuna na dehi ubiku hiara nanda pe hiara we.
Alleluia.
Hidera nao nanda kiza
nanda kiza
katsi hita hachiza ha
katsi hita hachiza ha
nuhu ile ufami japu misauchanao rirai tsitu.
Alleluia.
Kidera nao manja kiza katsi hita hachiza ha nuhu ile ufami japu misauchanao rirai tsitu.
Harina ny fahasalamako.
Harina ny fahasalamako.
Miarabanao manaraka tranony fandaharany AWR feo fanantenana. Tonga eto amin'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako sika izao koa dia hirariana indrindra mba ahazonao soa ny fanarahana izany. Iaraha malala ny asarobidin'ny fahasalamany koa ndeha isika hivavaka mba anasitranan'i Jesosy ny marary a ary ho voatahiry ny fahasalamantsika.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany heloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io, ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Ho salama daholo ny inao sy fiankonanao. Mba mandehana mora fa tsy araka tsony ny dianareo Rodolfo ka marina.
Orvery a, mba mivera vatana fa matavy loatra ianao no atony zany. Iza koa zao no mandeha mafy eo ka? Jereo any ty ianao raha tsy misanasana ohatra amin'ireny dokobavy na fariny le retsya
matoko le Dolfo be ty a
matehony e injeo arasay e sady amin'izay mba sitrany ay mba mitsany tavy be ianao io
io ny lavy zany efa sita be ohatranyireny indreny
mba ianao a io fitiavako manao io ny ao ambadika zao atavezany zao a aretina zery be a tena marina any zany
ka inonary no ataoko fa efa mba miezaka manina ny sakafo hoanikany anie za fa jery eo mbola zao ihany reretsy
raha omby amidy aloha ianao tena tsy mahafaty atoko mihitsika
mitady anjery mihitsy angapy ty Dolfo tika atoko malala ny anarako any ianao e
moramora ihany raha jery tridaratavy manano i moramora ihany sao tapaka lalandraha eo a efa haiko tsara niny anaranao e
sa ka matsiravina ianaoko
raha tavy manana jery trida malalako
marenina eo
zao e mbo anontanio ihany aloha orikialatiana fa izy a ohatra malala fomba ampianana lanja
marina hoe
zany nto ohatra ny ampiariny de izy ny eninika enao hoe
Rodolfo tena marina tokoa zany fa lasa tsaratsara biky zany kialatiana e
etre ianao ve tsy lazako e
andao hoan'ny lalana de tonga de anontaniako azy zao de zao zany mba ho ampiarinaikana fa tsy lasy ty matavy ty marina
tena zay mihitsy ataovy aingana mihitsy fa so idirana retina ami'ity tavy ty vo ahita angano
andao any anary Dolfo
mety ho ola ny fahasalamana tokoa ny fioaran'ny lanja tsy araka ny tokony ho izy. Matetika dia sarotra ny manena tena, kanefa ny atavezana dia azo eritreretina koa hoe mety mitarika aretina ho an'ny vatana. Betsaka ny fomba atao ampianana vatana, mety hoe mifady sakafo, manao fanatanjahantena maherihery, misy ireo manantona mpitsabo mihitsy manao fitsaboana manokana. Iresaka mahakasika izay fampianana ny lanja izay indrindra ny fandaharana. Manana vahiny isika hifampitafatafantsika eto miaraka amin'ny namana Rila, omentsika azy ireo avy hatrany ny fitenena.
Miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ny docteur Mahaity Andria Vonomanana. Miarabanao dokotera, tafaraka amin'ny mpiaino antsika.
Faly marabanao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray.
Ia, inona ary ny lohahevitra masoa hoentina anio?
Anio isika dia andinika lohahevitra anankiray hanatsarana ny fahasalamantsika. Ireo torohevitra dimy ampianana lanja tsy mifady sakafo.
Torohevitra ampianana ny lanja nefa tsy mifady sakafo. tena mahaliana be zany a. Andao ary ho resahana hoe inona zany e?
Matetika isika no tsy misotro rano satria tsy tiany tsirony rano, anefa ny rano a no torohevitra arosoko voalohany anao mba ho fanatsarana izany fahasalamana izany. Misy troa rano bebe kokoa.
Rano no torohevitra voalohany, fa inona dokotera no asan'ny rano a amin'ny fampihanana ny vatana?
Natao anampy anao amin'ny fampihanana ny lanjanao ary ahafahanao a mifehy tsara kokoa ny abetsahan'ny sakafo hoaninao.
Manahoana zany reny olona efa zatra misotro jus isan-karazany ireny sa ve mety ihany ireny?
Azonao atao ny manova tsikelikely ny zava-pisotro a toy ny soda na ny ranom-boankazo amin'ny rano. Misy hanitra natoraly amin'ny fampidirana voankazo, voasary makirana na voasary, legioma toy ny kôkômbra na zava-maniry manitra toy ny solila. Azonao atao mihitsy aza ny mampifangaro azy ireo. Azonao atao a ny mampiditra ireo voankazo tianao a ao anatin'ny rano fisotronao a amin'ny tavoahangin-dranonao.
Ia, inona ary ny fanentanan'ny dokotera mba hampazoto ny olona te hihena hisotro rano tsotra na le rano izay mitanisain'ny dokotera teo?
Manoro hevitra anao aho a hividy tavoahangy izay tianao. Ho voasarika kokoa ianao amin'izany hisotro rano a ary anampy anao izany a andany rano bebe kokoa. Sosokevitra iray hafa ahafahanao misotro rano bebe kokoa de homany mialoha ny tavoahangin-dranonao araka ny fatratianao sotroana mandritry ny andro iray. Indraindray a de tsy ampy ny rano sotrontsika satria sahirana be sika ary tsy manam-potoana hitsangatsanganana amenoana ny tavoahangy. Misy vokany tsara maro an'ny vatana ny rano ary ny vatantsika de rano no mamaritra ny ankapobeny vatantsika. Ny fisotroana rano ampy a no fahasarana voalohany a tokony ataontsika zany ary izany de tokony 5800 mililitatra isaky ny 10 kilao a isan'andro.
Rano fahefatra ny litatra isaky ny lanja 10 kilao zany a no tokony sotroana. Raha manao fanatanjahantena kosa de mitombo ve zany a izay fatra izay dokotera sa hoe ahoana?
Rehefa manao fampiasam-batana ianao a de tokony miampy a atsasa litatra isaky ny atsasakadiny anaovanao fampiasam-batana ny rano hosotroinao.
Mahazavy izay. De inona indray zany ny torohevitra manaraka mba ampihenana ny vatana tsy mifady sakafo? Amafisiko izay satria antony mety maka amin'ny olona ampihana vatana mantsy a ny mifady sakafo.
Torohevitra faharoa ho fampihenana ny lanja tsy mifady sakafo de ny fanatsaharana ny fitsaingotsaingoana. Ireny sakafo mandeha ho azy ireny a nefa tsy eritreretinao akory ny fihinananao azy. Matetika rehefa leo ianao na reraka na tody zavatsarotra de mety ho hitanao izy ireny ao anatin'ny vata fampangatsiahanao na armoara na tiroara. Ireny zavatra madinika ireny a izay hoaninao tsy misy fitandremana, fantaro a ireo ary atsaharo a ny fifidianana azy, hanampy anao betsaka izany. Ny tsakitsaky tsy ara-pahasalamana no resahako eto a fa tsy ireo sakafo mahasalama toy ny voankazo a dia azonao hoanina ihany.
Tsetsatsetsatsiaritra dokotera, manao ahoana ny voanjo?
Ny voanjo ohatra a dia matetika tsika tsy tonga saina ny fihinanana azy. Mety mahalany hatramin'ny 100 grama isika nefa tadidio fa ny kalori entin'ny 100 grama dia 100 kalori. Azonao atao a no mihinana voanjo fa amin'ny fatra mety izany hoe eraky ny tanana ihany 30 grama amin'ny fomba voahomana.
Tsy tsaingotsaingoana izany ilay voanjo raha azoko tsara?
Azonao atao a ny mihinana an'izany a fa tsy mitsaingotsaingoka. Fadio izany a ny mitsaingotsaingoka mandritra ny tontolon'ny andro. Mila fitsaharana ny vavoninao mba handevonana ny sakafo hoaninao. Ny fampitsaharana ny fitsaingotsaingoana dia iray amin'ireo fomba mora indrindra ampihenana ny lanja tsy mifady sakafo.
Ia, inona indray ary ny torohevitra manaraka dokotera?
Ny torohevitra fahatelo a dia mampiasa lovia kely kokoa. voalaza fa ny atitoantsika dia tsy manana fahafahana misafidy a an'izay tokony hojerena. Hihinana ampahany kely kokoa ianao a, satria hitanao tao betsaka ny sakafo eo ambonin'ilay vilia kely a rehefa mihinana izany ianao. Torohevitra fahaefatra dia hakatona ny lakozia. Mametra fotoana iray a izay aorianan'izay dia tsy mahazo misakafo intsony ianao, tsy misy sakafo mahazo miditra ao am-bava intsony, akoatrany hoe rano izany. Tsy misy siramamy afaka miditra intsony.
Inona no mety ho tanjon'izay, dokotera?
Ny tanjona dia mela ny taovam-pandevonan-kanina hiala sasatra. Amin'izao fotoana izao a dia lava loatra ny fotoana isakafoanana ary fohy loatra ny fotoana tsy hihinanana sakafo, izay midika fa mihinana be loatra isika ary tsy manana fotoana ampiandevonana sy ampiasana ny angovo avy amin'ny sakafo ny vatantsika. Raha tsy misakafo intsony 3 ora eo eo alohan'ny atoriana isika dia ahita fa maivamaivana kokoa isika ary ahita tory soma tsara rehefa matory.
Matetika amin'ny malagasy a alohan'ny atoro mihitsy vao tena mihinan-kanina. Mety ho sarotsarotra ny manova an'izay fahazaran'izay a. Inona ny torohevitra azona omena mahakasika an'izay, dokotera?
Raha toa sarotra aminao izany a dia ataovy tsy kelikely ilay izy. Toy ny fanajanonana 30 minitra mialohan'ny atory a andro vitsivitsy, avy eo ampitombonao adindray alohan'ny atory mijanona amin'ny sakafo farany ary hitanao fa mora aminao a ny anaraka izay adiny 3 a ny faran'ny sakafo alohan'ny atory. Dia raha ohatra ianao izany atory amin'ny 5 alina dia amin'ny 9 ora hariva ianao a no farany misakafo. Raha miara-mipetraka amin'ny fianakavianao ianao dia entano a ny fianakavianao a hihinana miaraka anareo amin'ny hariva. Ho mora kokoa aminao a no hampiditra ny fanapaha-kevitra io a rehefa miaraka amin'ny fianakavianao ianao a manapa-kevitra. Tadio fa ny atintsika dia anisan'ny taovamanadio ary manomboka miasa ny aty a, manomboka amin'ny 1 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Noho izany raha sendra mifoy ianao amin'ny alina dia aza mihinan-kanina intsony, misy trorany fotsiny a raha mangetaheta ianao.
Eny ary, hiditra amin'ny torohevitra fahadimy sady tsika. Inona moa izay torohevitra fahadimy izay, dokotera?
Ampiasao a ny teknika fiodinan'ny makronutriment.
Ia, azonao azavaina bebe kokoa ve izay?
Ireo makronutriment dia ny glucide, ny proteina ary ny lipida. Tsy voatery hitovy tanteraka ny fihinananao isan'andro. Amin'ny andro sasany a dia tsy noana kokoa noho ny hafa isika, fa amin'ny andro sasany dia mandory kalori bebe kokoa noho ny hafa isika satria manao fanatanjahantena na miasa bebe kokoa. Azonao atao ohatra amin'ny andro manao fanatanjahantena mafy ianao a ny manomana glucide izay sarotra devonina kokoa nefa tsara ho an'ny vatana, toy ny vomanga, ny quinoa, ny pâte complète, ny pain complet. Rehefa mihinana glucide betsaka kokoa ianao amin'ny andro io dia ahenao sakafo be menaka na matavy. Rehefa tsy manao fanatanjahantena ianao dia feranao a ireo glucide ireo. Tsy mihinana sakafo misy tavolo mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay ary betsaka kokoa ny proteina hoaninao a sy ny legioma ary ny sakafo misy tavy tsara toy ny zavoka, ny huile d'olive, ny voanjo sy ny sisa. Afaka mihinana particle ihany koa ianao, mihinana mandritry ny andro 2 misesy glucide sarotra kokoa toy ny resaka teo aloha teo ireo sy ny proteina mahi ary avy eo a ny andro 2 manaraka ahena ny glucide fa mihinana proteina bebe kokoa ary lipida bebe kokoa ary avy eo 2 na 3 andro a ny sakafo voalanjalanja amin'ny sakafo rehetra araka ny fatra mety. Amin'izay dia tsy mahatsapa tena ho tena mifady sakafo ianao ary mba tsy ho rotinina fotsiny ny fihinanana sakafo eo aminao a fa ahazo fafinaretana ianao a amin'ny fihinanana sakafo mahasalama.
Mankasitraka indrindra, dokotera.
Zava-dehibe tokoa izay ndresahana tamintsika izay, vaholana ho an'ireo maniry te hien-danja kanefa tsy mifady sakafo. Torohevitra dimonjy izy teo a, andao averintsika kely mba ho hay tsara e. Ny fisotroana rano tsotra ka 4 litatra isaky ny lanja folo kilao. Izany hoe raha roapolo kilao izany ilay olona dia atsasalitatra no rano tokony hosotrony. Eo koa ny tsifitsakotsakoana tsy miato. Fantatsika tsara fa mampitombo lanja ny tsaingotsaingoka. Ka tsy tsara izany a ny mitsakotsako tsy miato. Ny fahatelo a dia atao kelikely kokoa ny lovia fihinanana. Ahena izany. Ny manaraka tsy mihinana nelanelam-potoana afa-tsy rano. Ary ny fahadimy farany dia mihinana sakafo voalanjalanja arakaraka ny asa atao. Manentana anao ary anao fampiarany mba hahasalama ny vatana. Isaorana indrindra dokotera mahay ity Andriavonimanana ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Ifarana eto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra andininy fafito no ifampahirezantsika sy fanaovantsika mandra-pitafa manao hoe: fa atomotra ny farany zavatra rehetra, ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio Femon'ny Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mahaliana trany ny fiarahantsika eto. Mety mbola tsy nandre ianao andreny fianarana soratra masina ny rana teto ireny. Ny zavatra angatako aminao dia ny hoe amarina raha baiboly izay ambara aminao, na iza na iza mitondra aminao fampianarana, toriteny, torihevitra, amarina raha baiboly ireny. Marina ve? Mety ve? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrenjatovo, ary manasanao mba hiaraka amiko ampalianana indray amin'ity androany ity. Ilay fanandrinana lehibe hatrany no fakafakaintsika, ary ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny andro farany no narahntsika nandritra ny andro vitsivitsy. Fandroantsika dia hijery ny hoe misy mandrakizay anankiroa, misy ny mandrakizay anankiroa. Kanefa moa fianarana ny soratra masina io tsy vitan'ny fisainantsika olombelona, dia mila manakina izany fianarana zany amin'Andriamanitra isika. Tsara indrindra raha hiaraka ivavaka amiko ianao. Ivavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, fantatro fa manaritrika eto ianao. Noho izany fanatrehanao eto izany dia matsapa ny tenako fa tsy mendrika, tsy manana marina, tsy mahitsy, tsy masina. Avelao ny fahadisoako, avelao ny heloko, toy izany koa ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity. Mitezanao amindra fo aminay, amafa ny tsy fombiazanay rehetrarehetra. Omeo anay ny fanahinao masina, ampianatra anay, anoro hevitra anay, anome anay ny lala mahitsy sy marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mandrakizay anankiroa. Mba hamahan'Andriamanitra ny olan'ny fahotana ka tsy hisehoan'ny faratsiana intsony mandrakizay, dia tsy maintsy resy lahatra ny rehetra fa manao ny rari ny Andriamanitra, ary marina eo amin'ny lafiny rehetra izy. Dia mahita ihany koa matsapa ny rehetrarehetra efa niaina teto fa ratsy ny fahotana ary tena nanimba. Amin'ny farany dia ilefitra ny lalika rehetra, ary eky ny rary ny ataon'andriamanitra eo amin'ny fanandrinana lehibe izy. Eny fa na isatana sy ny anjeliny ratsy aza ny de eky amin'izay fotoan'izay, fa tsy misy na inona na inona afaka manamarina ny fikomiana zay nataony tamin'andriamanitra. Mario tsara nge izao hevitra nosoratan'ny Ellen White, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina zao. Ao amin'ny boky Ery Mifanandrina, takila fa 3:17 sy ny 5:17. Raha vanta mivoan'ny sokafana ny boky firaketana ka mitopy amin'ny ratsy fanahy ny mason'i Jesosy, dia tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra nataony hatr'izay. Hitany tsara ny toerana izay nivilian'ny diny ny ala tamin'ny lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Hitany koa ny lalana nitondran'ny avinaviny sy ny fikominy handika ny lalàn'Andriamanitra. Ny fakampanahy mamitaka izay nomena toerana tamin'ny fanarana ny fo tamin'ny fahotana, ireo fitahiana nampiasaina tamin'ny tsy izy, ireo mpitondra afatr'Andriamanitra natao tsinotsinona, ireo fampitandremana ny lavina, ireo onjam-pamindrampona sesiky ny fo mafy sy tsy mibebaka iverin-dalana, izany rehetrarehetra izany dia taovoasoratra tamin'ny soratra hafo avokoa. Voantso iseho eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa ny ratsy fanahy rehetra, voapanga ho namadika ny fitondram-panjakan'ny lanitra. Tsy misy mpisolo vava hiaro azy ireo, tsy manana fialantsiny izy, koa dia mivoaka ny didim-pitsarana anameloka azy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ery Mifanandrina, takila 3:17 sy ny 5:17. Andriamanitra izany dia tsy hoe andriamanitra loza be, manao ny tsirariny, manao ny tsy mety, fa ny fitsarany dia rari ny sitsiny ary araka ny tokony ho izy. Fa ny mpanota izay ho very amin'izany fotoana izany ny ratsy fanahy, dia izy manda ny afa-pamindrapo izay nalefa tamin'izy ireo kanefa laviny tanteraka. Andriamanitra nefa tsy te hanary antsika, noho izany izay no mahatonga an'izao afatra izao hoeninao. Tianao Jesosy ary tsy tia no very anao matoa mandrean'izao androany. Araroto ny fotoana fa mbola azo atao ny mibebaka. Araka ny voalazan'ilay Ery Mifanandrina teo, dia misy ny famoanany didim-pitsarana nameloka azy ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Io mandrakizay io dia tsy hain'ny olona izy io matetika. Raisin'ny olona hoe tsy hanana fahataperana mihitsy. Andao nge ho jerentsika. Fa milohan'izay dia hoe misy vaovao mafaly. Ary inganao amin'ny farimy rehetra hafa i Satana sy ireo anjeliny ratsy. Ho foana tanteraka izany ny fahotana sy ny mpanota. Ary araka n'ilay Apokalipsy 20:50 dia ho levona sy ho ringana izy ireo fa tsy hampijaliana mandrakizay tsy akory. Na ihany koa le fahitana mamitaka hitan'olona amin'izao fotoana izao hoe misy ratsy fanahy mijalijaly any ka ny devoly ny mampijaly azy, dia raisin'ny devoly amin'ny farango, dia manao beloty sy karatra any amin'ny afo be, dia raha vao mandray n'la karatra dia afo ny voaray. Satana amin'io mitehikio mandindy falifaly. Tsy izany ny zava-misy. Isatana ihany koa dia hiaraka ho levona ho lasa lavenina izy. Ampiasaina eto ny teny hoe mandrakizay. Izay le hoe teneniko taminao hoe ho jerentsika io hoe mandrakizay io. Miankina amin'ny tontolo-kevitra ny teny hoe mandrakizay. Ary io mandrakizay io dia tsy midika mandrakariva hoe tsy misy fiafarana io. Fa azo lazana amin'ny teny tsotra manao hoe mandra-patateraka ny zavatra anankiray no atao hoe mandrakizay. Ohatra, ao amin'ny Eksodosy 20:25 efa mba hitanao io ary raha tsy hitanao io dia hamarina. Fa misy fomba ataon'ny Hebreo rehefa maka andevo izy, dia io andevo io tsy hoe andevo mandrakizay io fa misy fotoana fanafana ny andevo. Dia rehefa tonga ny taona fanafana ny andevo dia alefany ny andevo. Kanefa kosa raha tian'ilay andevo ny andevo ny olona io mandra-pafatiny, dia alain'la tompony izy, dia lavany ny sofiny, dia asiany haolo. Ary rehefa asiany haolo, dia midika izay hoe andevo ny mandrakizay izy. dia mipetraka nyfantaniana izy amin'izy roa no aritra mandrakizay, ilay mpanompo sa ilay notompoina. Tsy isy aritra mandrakizay ireo, kanefa lazain'io baiboly io fa hoe hanompo azy mandrakizay ilay mpanompo. Ka ilay mandrakizay eto zany de tsotra e. Rehefa maty ny anankiray amin'ireo de foana ny fanarana. Rehefa maty moa le tompony de efa tsy andevon'le tompony tsony zany ilay andevo, ary rehefa maty le andevony iza tsony ny anompo azy eo. Tapitra atreo le mandrakizainy. Toy izany koa ny tantarany Samoela zaza, fa ianareny dia vehivavy momba, ka rehefa nangataka tamin'i Jehovah izy fa nahazo zazalahy dia zao ny voadiny nataony. Eo amin'ny 5:20 Samoela voalohany: aoka aloha mandra-panotony zaza, fa amin'izay aho vao hitondra azy iseho eo anatrehan'i Jehovah, ka hitoetra ao mandrakizay izy. Hitoetra ao mandrakizay izy. Petraka amin'ny fanontaniana, mbola ao ve Samoela amintsika zao miteny zao? Le mandrakizay eto zany de mandra-pafatin'i Samoela. Tahaka an'izany koa ny voalazan'ny Joda 5:7 fa i Sodoma sy Gomoro de miaritra fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Tsy mbola mirehitra akory zany afo zany amin'izao fotoana izao. Efa maty ela zany afo zany, kanefa de lazaina fa miaritra n'izany afo zany mandrakizay i Sodoma sy Gomoro. Zany hoe ilay mandrakizay zany teto ho an'ny Sodoma sy Gomoro de mandra-pahalevony. Petera 2:5-9. Koa ho an'ireo olona ho very ny ratsy fanahy, ny faringanana zany fa tsy ny asa fandringanana no maharitra mandrakizay. Tsy mampahory mandrakizay Andriamanitra, satria Andriamanitra tsara izy, fitiavana izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay izy. Fa saingy zao ny tsarovy, na ho adiny ray fotsiny ary ianao anatin'io eloha, na ho atsasakadiny fotsiny, tsy ho tantinao zany. Noho izany, meteza ny olotra ny fiainanao an' Jesosy Kristy ianao. Tsy ampitahorana ny elo anao, sanatria tsy mampitahotra ny elo anao aho, fa milaza aminao fotsiny hoe oloza zany any amin'ny helo mirehitra afo zany. Fa misy kosa le mandrakizay zay tsy ho tapitra mihitsy, de le fiainana mandrakizay rehefa ho avy Jesosy hanomboka mandrakizay rehefa hidy reto ambony tany Jerosalema vaovao, ka horingana ny ratsy fanahy. Tsy mba irinao ve ny mba ho isan'ireo iaina mandrakizay ao anaty fahasambarana? Tapao ary ny hevitra androany.
Mametraka ny veloma finaritra aminao ny tenako Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.